Salve Patrici!
Salve Toma!
Vales amiche!
Optime valeo! Quidite?
Ego satis bene valeo. Videtur esse paine aetas cum non colloquimor. Gaudio nos tandem hodie, tandem aliquando posse colloqui.
Quantum tempus furit nescir, sed te desiderabam.
Bene, sed nunc ad sumus, et mihi dicebas te satis feliciter in cursu quodam cursitase. Dic mihi de hoc triumpho atletico.
Utrum sit triumphum, necne nescio, feliciter mihi evenit. It is, ego animi causa curo alternis diebus, et hanc consuetudinem suscepi ante fere quindecem iam annos, forsit ante decem annos, non forsus recordor, atamen non curo ut certamina vincam, sed curo quum melius me habeam, nam munus cum sit docere et legere multum tempus in eudem loco quasi in cella concidens ago, timeo ne corpus tabescat, et ideo decrevi me debere singulis vel alternis diebus me exercitare, neque sum athleta. Ideo non erant multae occasiones quibus me exerciam cum nescirem, nam non ludebam lucibus athleticis apud Duceum. Ideo, cum essem discipulus in Italia, apud vivarium novum, decrevi me velle exire e turi Eburnea.
Quistine solus, qui volebas exire exactur?
Nolo nimium de hacre dicere. Nos qui eramus illic discipuli et scholares, diu intus rimanere debebamus, non habebamus amicos externos, neque erat, uti dedicam, multa venia exeundi, nisi ut corpora nostra exerceremus. Bene, praeterita hebdomade, ego in cursu nomine certamen marathonicum dimidium, sive semi-marathonicum certavi, et adio feliciter mihi succesit, ut calerius currerem quam aliis occasionibus antea. Ego non eram inter priores qui ad metam pervenissent, atamen calerius cucuri quam umquam antea potui.
Hoc est verum certamen, non est certamen tecum, et tu certabas ut te ipsum superares in cursu.
Puto te bene suadere, et me ipsum superavi. Fortasse neminem alium superavi, sed me ipsum superavi.
Hoc est quod est maximi momenti. Nobiscum ipsis tantum revere contendere possumus.
Non modo in exercitationibus corporis, sed in omnibus vitae rebus.
Sic puto ego. Ergo, tu dixti alternis fere diebus te currere. Quot milia passum soles currere, quot minutas soles currere?
Bene, cum ad hanc urbem migravissemus, domum consulto emimus prope lacum, cuius circum ferentia, udita dicam, est 8 millium passum. Et ideo, ego soleo circum hunc lacum alternis diebus curre, ut forsitan 10 millia passus curo alternis diebus.
Hieror. Est spatium satis longum, nonne?
Postulat tempus, praesertim cum non sim celerimus cursor.
Et inter currendum, vel currens, quid facis? Audisne aliquid? Tecum meditaris? Quid facis?
Vel indicere me profunde de vita philosophica cogitare, de natura amicitiae et deorum. Tamen non ita est. Velum etiam dicere me libros conscriptos, vel Anglicae, vel Latine, nec non Graecae exaudire, velum. Sed non ita est. Ego pro dolor modos musicos populares ascolto dum curo, quo melius me ad currendum excitem.
Hoc prorsus intelligo, ergo, quid auscultas, sunt ne exempla potiora, quae referere potes?
Scire nefas.
Sare.
Nun, in rete omnium gentium, non prodam me Taylor Swift auscultare. Talia non dicam.
Nullo prorsus modum. Bene, placet.
Tu tamen, Toma, tu es veri nominis atleta, et te tuosque musculos admiror, etque velim abs te audire, comoro tu te corpusque tuum exerceas.
Aufert ist dic amice. Corpus meum exercere soleo, quid dicam, etiam ego curo, sed nullo modo tantum curo quantum tu. Bis in hebdomade solio semi horam curere. Etiam quater in hebdomade pondera tollo, ut ita dicam, et hanc consuetudinem suscepi ab hinc ferre decennium nunc, et quid dicam de ea consuetudine nescio?
Tu hos hatleres domi posides, quibus te exerces?
Recte, totum apparatum domi habeo. Omnia emi, postquam primus infans est natus, et postquam primum munus academicum acepi, id est eo momento temporis pecuniam habui, ante non multam pecuniam habui. Bene, etiam non multam pecuniam habeo, sed plus pecuniae quam habui tam quam doctorandus. Et primus infans est natus, et per tres fere menses eum mecum actuli in palaestram. Et hoc non male successet, sed est difficile, nam infantes ululare solent, et res volunt, et cum infantes aliquid volunt, id volunt statimet nunc. Ergo, saepe coactus sum invitus palaestram relinquere, ut infantem nescio curarem, dicamus.
Quamne alii homines apud palaestram de infantulo rogaverunt, vel quod peius sit conquesti sunt?
Nemo est umquam conquestus, sed omnes rogaverunt. et ille infans omnibus placuit. Ego hanc palaestram frequentaram per quatuor annos ferre, ante quam infans est natus. Ergo, notus fui aliis hominibus, i noti fuerunt mihi, et palaestra fuit satis parva, doctorandus fui in universitate Harvardiana, et haec universitas multas palaestras possidet, palaestras maiores, palaestras minores, et fuit quaedam palaestra prope domum meum, quae fuit valde parva, ferre nemo ad hac palaestram ivit, sed mihi placuit et quod fuit prope domum meum, et propterea a quod potui corpus meum exercere modo olympico, ut ita dicam, id est genus quodam ponderat tollendi quod Anglicae Olympic weightlifting vocatur, et in hoc genere corporis exercendi sunt duo tantum motus, id est unus motus qui snatch vocatur, et ponderat tolluntur ab humo usque ad locum super caput possitum uno motu, sine pausa, sine intervallo, et est alter motus qui cleaninger quocatur, et in hoc motu pondera in primis tolluntur ad humerus, et tunc tolluntur super caput, et infine hortum ambordum motorum deponuntur pondera ex alto, et necesse est habeas et pondera in hunc usum facta et pavimentum in hunc usum factum, alioquin et pondera et pavimentum franguntur. Ergo.
Videtur res facillima.
Est res satis facilis.
Sed vere volo te rogare de acre et quanta pondera, id est quam magna, quam gravia sunt haec pondera, quae tolebantur ab infantulo.
Ab infantulo, ille est fortissimus vir, et puto cum proteinus est natus, potuit, id quod nos dicimus bench press, plus minusque nescio sescentas libras.
Alter Hercules.
Est quidam.
Nunc tamen vere, de te si fas est rogare de ponderibus, nescio ansit
veti
tua man.
Non, nullo modo. bene, nunc corpus meam non exergeo, hoc modo olympico, aliquando hoc facio, id est etiam domi meae, habeo haec pondera, habeo hoc pavimentum, habeo omnia, sed nunc id facere solio quod Anglicae dicimus powerlifting, quod est alterum genus pondera tollendi, et in hoc genere sunt tria ferre exercitia, well, tres exercitationes aliquius momenti, quae exercitationes sunt squat, in quae exercitatione pondera intergo habentur, hoc modo, id est super humeros intergo habentur, et tu genuflectis et descendis, et post hanc descensionem speras te posse rursus stare.
Pulcrum descriptionem.
Est etiam altera exercitatio, quae Anglicae deadlift vocatur. Et in hac exercitatione halter ponderibus instructus in pavimento jacet, et tu super eum stas, et descendis et manibus tenes halterem. Ego solio una manu deorsum spectante, altera manu sursum spectante halterem tenere, tunc conardes plus minusue stare. Id est in fine motus apportet et crura esse recta et tergum esse rectum. Ergo, plus minusve id quod facis est hoc, tollis halterem umbilico tenus, vel, cingulo tenus, plus minusve, et tunc potes non relinquere halterem, sed deponere halterem rursum in pavimento. Et est, bene, perge, quae?
Secundum hanc exercitationem, quibus musculis halterem tollis? Sonat mihi forte ut cruribus magis utaris, quam
recte,
quam ulnis et brachiis.
Brachiis ferre non uteris, sed potius cruribus et praesertim poplitibus utita dicam, id est parte posteriore crurum. Etiam sane adhibetur tergum, sed cave, nam quid dicam, sane etiam adhibetur tergum, sed aportet te caverde ne nimis tergo utaris, nam terga sunt debiliorda quam crura. Bene, sane est etiam tertium genus exercitationes quod Anglicae bench press nominatur, et haec exercitatio fortasse est auditoribus nostris plus nota. In primis jaces, id est supinus jaces in in scamna quadam hutita dicam, et halter in scamna iacis, et halterem super pectus tuum tenes manibus, et efficis ut halter descendat ad usque ad pectus, et tunc premis, sensus tradicto, halterem dum brachia extendantur, et sic est. Et, bene, omnes hoc genus exercitationes amant, sed est genus prorsus absurdum nam iaces, quis umquam putet hominem opportere iacere dum corpus suum exercet. sed haec sunt tria genera exercitationes quae fiunt in eo genere pondera tollendi quod powerlifting vocatur. Bene, sed nimis de his omnibus rebus, nam haec serie sermonum vocatur nisi fallor philologia perennis, non halterophilia perennis. mihi in mentem venit proverbii cuiusdam scilicet mens sana in corpore sano.
Sane.
Satis. Benedicti. Satis multum iam diximus de corpore sano, sed quid de mente sana? O patrici, solesne tu aliquid legere, et si quid leges, quomodo leges?
Num tu, mitoma, me de mente sana rogas?
Te rogo.
bene, ut aportet, et ut decet praeceptorem Latinitatis, singulis diebus aliquid lectitare conor. Interdum difficilius est tempus invenire quo mentem pascam. Atamen, in votis est, ut quotidie, vel vicena, vel vicena et quina momenta tero in libris Latinis, sive Graecis, legendis, qui non ad scholas meas quas recito pertineant. Tempus matutinum mihi est commodissimum, cum ego proclivior sim ad surgendum ante solem quam reliqua familia. Ideo, ego quasi ante Gallicinium electo surgo, et inter tenebras volvo eos libros quos legere velim. Et si id fagre possum, tum facilius est mihi pervenire ad fere triginta minuta legendi. Et quid facio? Lego eum librum quem habeo ad manum, non semper est idem liber, non semper unum librum usque ad finem lego, saepe incipio in medio libro praesertim, si liber est talis qui classicus vocetur, in quibus saepe sunt loci selecti, loci crebriores, quos apportet legere et relegere quo profundius intellegamus. Tum etiam munere expleto cum vesperi domum regrediar, conor mihi seripere treginta minuta dimidiam oram ut legam, non semper licet, nam saepe sunt officia quae explere domi debeam, sed praesertim in exitu hebdomadis, sive die Veneris, sive die Saturni, licet mihi vesperi, aut in museolo meo, aut coram ignis flammis in mediano nostro, una cum poculo viscii, poculo vini, libros animi causa volvere, et eo tempore magis delector. Atamen, si tantum vesperi legerem, bis tantum in hebdomade legere mihi licerat. Ideo conor, conor me exercere in legendo, ne hanc consuetudinem, ne hunc morem, qui coniungendus est cum officio nostro amitam.
Bene, de hac consuetudine legendi et bibendi, quid dicam nescio, sed videris mihi de beata vita nunc narrare. Et dic mihi aliquid de eo quomodo legas, id est solesne legere cum multis lexicis et libris grammaticis impromptu, quid facis?
Bene rogas, vir doctus qui studia sua conficit, qui operam dat his studiis, debet saepe tales libros consulere, lexica, incredidia, edita poro. Sed nunc ego potius cogito de eis temporibus quibus animi causa legam, et eo tempore eisque occasionibus potius lexica arceo. Nam, lexica sunt in mente mea nimis cum officiis conjuncta, neque ad otium spectant. Saltem mihi, non dico omnes eodem modo legere debere, sed ego scilicet tantum de meis moribus loquor. Quid in te? Tu idem sentes et eodem modo leges analiter?
Fere idem sentio, qua tu sentis, id est si loquimur de lectione animi causa facta, mihi placet sine libris legere, bene, non sine libris, sed sine lexicis potius, sine libris grammaticis, mihi plus placet textum ipsum legere, et si quid partem intellexerdo, rem relinquam, non refert, conor plus minus suae sensum erruere, et progredi, satis est. Sane etiam lego scholarum mearum causa, et cum sic lego est res prorsus alia, nam conor omnia scire de textu, et semper omnia inquiro, de omnibus inquiro in lexicis, in commentariis, in aliis libris, et conor difficultates meas enodare solvere et deporo. Sed quod me prorsus delectavit hoc anno, fuit mos quem inivi, quem suscepi anno ineunte, nam hoc fere fit homines anno novo ineunte vota quaedam faciunt. Dicunt se aliquid esse facturus.
Est res periculosa.
Est res valde periculosa. Ego mihi dixi, ecce, tu dices te esse professorem linguae latinae, literarum latinarum, sed non satis leges. Ergo, de crevi me esse lecturum vicenas quinas paginas singulis diebus, et fuit mihi calendarium quodam, et quotidie, post hanc quotidianam lectionem, signum quodam imposui in die, id est litteram X scripsi, et crevit maxima series intemerata infracta litterarum X, et valde placuit, ergo quotidie.
Eo tempore, singulis fere hebdomadibus igitur, tu dices te legisse, du contenas? Du contenas fere paginas?
Recte, octonis igitur diebus legi du contenas paginas. Hoc autem est mihi dicendum, et non omnes paginae sunt aequales, et mihi dixi in principio, non esse opus semper legere Ciceronem in editione Oxoniensi, exempli gratia. Potui legere Erasmum, potui legere Ciceronem, potui Ovidium, potui Politianum. Non referebat quem legerem, sed potius referebat quam multum legerem. Etiam de quantitate paginarum hoc est dicendum. semper mihi fuerunt legendae viginti quinque paginae, sed potui paginas se ligere quae tantum nescio quaternos versus singulis foliis contenebant, si mihi non multum temporis superitabat. Sed conatus sum hoc non facere, non sum conatus semper parvas paginas magnis literis instructas legere.
Hoc voto facto, egitur, quos libros vere legebas? Well, ex maxima ex parte, quos et quales libros legebas?
Bene, omnia colloquia Erasmiana per legi, etiam laudem stultitiae, etiam satis multas epistulas ab Erasmus scriptas legi. Nam, hoc in veni, mihi valde placere Erasmum, et haec lectio fuit facta tantum animi causa, id est post labores antequam cubitum ivi aliquid legi. Ergo, satis multum Erasmi legi, etiam non nihil ex Cicerone, quid aliud, sed praesertem legi Erasmum, et optime succesit hic mos, per paene centum dies.
Paene, centum dies, tibi gratulor.
Paene, centum dies, sed nec opinato sum correctus morbo quodam molestiore quam graviore, sed uno die non legi copiam meam praescriptam.
O, praevideo quid sis lecturus.
Et eo die non verebatur esse res magna. Postero autem die non legi.
Oh, iam duos dies non legisti.
Et series est prorsus fracta, et ego sum debelatus. Neque potui post eum diem redintegrare hanc consuetudinem. Id est sane, non nihil legi inde ab hoc die, sed nunc non legeo as vicenas quinas paginas quotidie, et fordase mihi erit expectandum dum novus annus incipiat, quod est absurdum, confiteor, sed sed nescio, ergo haec est fabula mea tristis.
Hoc votum est factum circum calendas Januaria.
Correcte.
Sed nunc ferre calendis Januariis nois apropinquabimus.
Apropinquabimus, sed ad hoc distant nescio tres menses.
Tres menses, sed putasni te tale votum rursus professorum esse?
Puto. Suspicor. Et es multo facilius hoc dicere feriis hiemalibus, nonne? Nunc doceo, nunc variis officiis et laboribus distringor, sed dum otio fruor. Non dubito quin mihi sim dicturus. O ecce, quam facile est legere vicenas, tricenas, paginas, quotidie, et suspicor etiam me mihi hoc esse dicturum, anno praeterito dixti te esse lecturum vicenas quinas paginas quotidie. Hic est annus novus, ergo apportet te plus legere, fortasse tricenas, quinas, nescio, sed
no. Caueto, per consilium vel periculosius videtur.
Videtur esse, sed hanc consuetudinem suscepi propteria quod mihi videbatur esse absurdum, me professorem literarum classicarum non legere satis, et aspexi meos collegas in facultate Anglica, exempli gratia, qui singulis septimanis singulos libros legunt, et libros satis magnus ab Carlo Dickens, exempli conscriptos, et Fere nemo professor classicus dicit se singuli septimanis Aeneida Vergilii. Paene nemo professor literarum classicarum hodiernus dicit se singulis hebdomadibus escio singulas orationes Ciceronis legere. Ergo...
Num tamen Dickens cum Cicerone comparandus sit?
Bene, ambo fuerunt volubiles, copia maxima verborum et rerum utebantur. Ergo, no, nescio, est magna quaestio num comparari posset lectio classica cum lectione hodierna, sed vellem saltem tales lectiones comparari posse. Sed quid censes tu?
Ego, cum de hoc voto, cum de hoc consilio loquereris, ego de Horatio cogitabam, et utrum prudens et consilium singulis diebus, vicenas quinas paginas Horatii legere necne, an ipse Horatius horreret, aliquem sic agere, sic promisisse, prolicitum esse, audiens. Nam, quaedam sunt literarum genera, quae non ea caleritate legi debeant. Fortasse Carolus ille Dickens, cum talis fuerit, legi possit caleriter. Nam, non in singulis paragraphis, tanta est materies pensitanda, quanta est apud Virgilium, apud Horatium, apud quosdam dam alios. Haesito, mihi ambigitur, ego nescio, tuo consilio alicior, et velum tecum magis in eo voto certare, quam in hat leribus tolendis, atamen nescio an possem per totum annum tale consilium ad finem perducere, tibi gratulor te perstitisse verbo tuo centum die, paene centum dies. Hoc modo, et hat leribus, et paginis istis quotidianis, tu curavisti diligenter, ut mens sana, in corpore sano esset.
Sedulo facere conor, utrum rivera faciam necne nescio, sedulo facere conor, sed satis est dictum de his rebus. Placetne tibi hoc proverbium, mens sana in corpore sana?
Ad modum placet. Nescio an sit sensu stricto proverbium an tantum trite dictum.
Well, est, sic, est fortasse trite dictum, sed mihi videtur esse bene dictum. Mm-hmm. Est autem magna quaestio unde veniat hoc proverbium?
Unde veniat? None apud juvenalem reperitur?
Saltem invenitur in codicibus eius manuscriptis, id est traditur hic versus mens sana in corpore sano, haec est ultima pars versus dactylici, sed sunt qui putent hunc versum non esse ab juvenale ipso conscriptum, sed potius esse versum dictum spurium, a quodam librario aetate media quae dicitur insertum in textum juvenalis.
Hi qui hoc dicant, num osores juvenalis sunt?
Nullo modo sunt juvenalis osores, sunt amatores potius, et haec est causa cur vellent textum purgare, nam haec spuria adimenta non sunt a manu juvenalis conscripta. Ego dubito, ego nescio quid censeam, puto virum quendam doctum nomine Michael Reeve, symbolam doctissimam de hacere scripsisse. Bene, non de hacere sola, sed inter varias res tractatur hic versus, et sunt alii viri docti qui suspicentur textum juvenalis esse satis interpolatum, id est sunt alii versus aditi a posterioribus hominibus, et confiteor me plus minusve his hominibus assentiri, etiam ego pronos sum ad suspicandum esse quostam versus aditos ad, non solum ad textum juvenalis, sed etiam ad textum Ciceronis, ad textum multorum, auctorum, classicorum. Ergo nunc de philologia perenni locum ordem.
Ad rei calcem tandem ad philologiam perennimus.
Post longum colloquium nunc de rei maximi momenti locum ordem.
Ut sermonem series nomen suum mereat.
Recte, recte. Ergo, hoc officio perfuncti, puto nos posse et nobismet ipsis validicere et auditoribus nostris.
Valete omnes.
Bene valete.